Bērni savus neveiksmes diezgan ignorē, jo, ja tā nebūtu, tad viņi neko nevarētu iemācīties. Savukārt, pieaugušiem, tā kā kaut kas nesenāk, tad viņi ļoti safokusējas un mēģina mācīties no savām kļūdām.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien un esiet sveicināti jūnijā. Kā alaži iesākoties vasaras brīvlaikam, mēs ģimenes studijā pulcinām speciālistus, lai runātu par bērnu drošību šai gribas teikt jaukākajā no gada laikiem vasarā, kas tomēr jāatzīst nāk kopā arī ar zināmu devu izaicinājumu, jo, protams, daļa vecāku turpina strādāt, bērni vasaras brīvlaikā nodarbina un izklaidē sevi lielākoties paši. Kas ir tas svarīgākais, kas jāliek aiz auss mums pašiem pieaugušajiem un jāpārunā arī ar mūsu dažādu vecumu bērniem? Par to tad šodienas sarunā raidījuma producenti ir Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnes Linka, bet raidījuma dalībnieki Rīgas valsts pilsētas pašvaldības policijas bērnu likuma pārkāpumu profilakses nodaļas priekšnieks Edgars Eglītis. Labdien!
Labdien!
Arī biedrības Peldēt droši dibinātāja Zana Gemze šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveika!
Sveiki!
Un Latvijas drošāka interneta centra vadītāja Māja Katkovska. Labdien!
Labdien!
Kā vienmēr arī jūs klausītāji varat iesaistīties šai sarunā, jums ir dots vārds. Ja varat un vēlaties ko piebilst, mūsu WhatsApp numurs ir 25660440, vai varat sūtīt arī ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslaps. Gaidīsim kādus jūsu komentārus, pieredzes stāstus, varbūt, ja kāds spilgtāks gadījums ar bērnu drošību vasarā saistīts, izstāstiet to mums. Arī varbūt kādus jautājumus varat uzdot šeit klātesošajiem ekspertiem, un jo sevišķi esat skolēnu vecāki, nu tad pastāstiet, vai un ko ar saviem bērniem jau varbūt esat apsprieduši, nu pat brīvlaikā sakarā un drošības sakarā, kā arī varbūt kaut kas, kas jums dara nopietnākas raizes, domājot tieši par jūsu bērnu drošību vai labotību šovasar, tad padalieties ar ģimenes studiju. Mēs savukārt, lai ieskaņotu tematu saviem Instagram platformas ģimenes studijas konta sekotājiem šoreiz pajautājām, kādi jūsuprāt ir lielākie jūsu bērnu drošības riski vasarā un kā jūs ģimenē pārliecināties, ka bērns saprot un atceras drošības noteikumus. Un tad tas, ko šie vecāki atbildēja, ir, ka, piemēram, neļauju aizmirst par drošību ikdienā katru dienu, tāpēc speciāla atgādināšana nav jāveic, vai arī pārunājām pirms kaut kur dodamies, lūdzam atgādināt un izstāstīt mums vecākiem, kādi tad ir drošības noteikumi, un vecāki arī raksta, ka viņiem, piemēram, visvairāk bail par drošību uz ceļa un visu cauru gadu, bail no autovadītājiem, kas varētu uz ielas satiksmē atrasties pie stūras reibumā, ja brauc dzēruši. Brīvas ūdens tilpnes bez nožogojuma un nepieskatīti bērni ir tas, kas dara raizes vecākiem, tāpat arī batuti, uguns, noklīšana vai apmaldīšanās pazušana bērnu laukumos, ceļu satiksmē, arī braukšana bez ķiveres vai pārkaršana saulē. Nu, tas ir tas, ko iezīmē mūsu klausītāji un Instagram konta sekotāji ģimenes studijas ievadā šodien. Laikam vērsīšos vispirms pie policijas pārstāvi un jā, vaicāšu, ko jūs šai sarakstā vēl liktu no savu profesionālā skatu punkta klāt, kas ir tās top drošības problēmas, ja mēs domājam par bērniem un par vasaru, kā jūs teikt?
Es varbūt iesākšu nedaudz savādāk. Viena no tādām reālām drošības problēmām, par ko neiedomājās, ir savstarpējā komunikācija. Tiklīdz, kamēr vecāki komunicē ar bērnu, kam bērns vēlas padalīties ar saviem iespaidiem, lai nav vecāka aizņemti savās ikdienas lietās un ko man bērns izstāstīs, viņam varbūt tā mūsuprāt, dažkārt bērnišķīgā sāpe ir ļoti svarīga, un teiksim, vienu reizi atsakoties to uzklausīt, otru reizi panāksim to, ka viņš negribēs dalīties ar saviem pārdzīvojumiem, ne ar drošības riskiem, vai arī, teiksim, gūstot kaut kādu, teiksim, salīdzinošu nelielu traumu, nevēlēsies padalīties ar to, baidīsies no nosodiem un tam līdzīgi. Nu, te mums arī skatoties no dažāda veida apdraudējuma riskiem, kas ir, teiksim, vispārējā drošība, atrodoties mājās, aizslēgt durvis, nogriezt ūdens krānu, skatīties ar gāzes plīti elektroierīcēm, lādējot, teiksim, šīs pašas telefonus, cik ilgi atstāt vai telefons uzkarst, neuzkarst. kā mēs dzirdējām, ir jau kas ikdienā pārunā šīs lietas, bet ir arī varbūt daļa vecāka, kas domā, pagājušajā gadā es runāju par šīm lietām, nekas jau nebūs aizmirsies. Nu, ja mēs tā ņemam tā globāli paskatāmies uz sevi, mēs varam nezināt, ko mēs darījām pagājušajā ceturtdienā, neatcerēties. Nu, kāpēc bērnam būtu jāatcerās veselu gadu, tas šie drošības riski, kas varētu viņu skart. Tāpat, protams, ir gan šī uzvedības kultūra, gan arī, teiksim, šī uzvedība interneta vidē. Bieži vien arī, te droši vien būs arī zinošāki cilvēki, kas pastāstīs vairāk, bet pieņemsim, tie paši vecāki, nu, varbūt pat nezina, vai bērnam pieejam kādu Telegram kanālu, ko viņš izdara, vai viņš var reģistrēt savu maksājumu karti, izdarīt kaut kādus maksājumus, vai viņš var pasūtīt elektroskrējreteni un pēc tam piedalīties ceļu satiksmē. Jā, nu, tie virkne gadījumi ir no prakses.
Reāli stāsti,
jā, reāli stāsti, jā.
Bez vecāku ziņas tiek iegādāts elektroskrējreteni.
Nevis iegādāts, bet varbūt iznomāts. Un pēc tam, kad vecākam kopā ar bērnu jāierodas policijas iecekmi, saka, bet mēs jau nemaz nezinājām, ka bērnam ir tāda iespēja, ka viņš to izdarīs. Mēs nezinām, ka tā konkrētā, teiksim, vai nomas kompānija vai kādā citā veidā viņi ir, nu, teikuši, tikuši pie šīs skrējriteņa. Un, protams, tad ir vēl kāds draugs jāvizina, kas ir biežākais pārkāpums, kas ir aizliegts ar elektroskrējriteni pārvadāt šo pasažieri, nav šīs ķiveres lietojums. Un tad pēc tajās sarunās ar vecākiem vasarīm, ka tas, nu, tā mazākā problēma jau ir ierasties policijā. Viņiem ir zināmā veidā jābūt priecīgiem, ka policija redzēs to bērnu, nevis viņam zvanīt jau no slimnīcas par kādām citām traumām un tam līdzīgi. Tas ir tāds kā nosacīti pēdējais glābējzaniņš, ka jāpievērš uzmanība gan tam bērnam, gan tai situācijai. Tāpat ir, nu, teiksim, ir dažādas situācijas, ir komandējumi un tam līdzīgi, un tad bērni aiziet ārā, viņi no sasnieguši 16 gadu vecumu un pēc tam 23 ir jau zvans no policijas, ka jūsu bērns ir viens pats bez šīs te pieaugušā cilvēka vai personas, kas ar viņu atbild klātbūtnes. Un te mēs atceramies to, ka tas nenozīmē, jo tur, pieņemsim, ir meitene vai puisis mācās tur 8. Klasē, viņam ir 15 gadi un viņa klases biedrene ir 16 gadi. Tā nav persona, kas atbild par šo bērnu. Nu, tas nenozīmē, ka šeit gāja kopā draudzene. Nē, nu, mums ir jādomā. Tāpat ir bieži vien, teiksim, kas būtu jāzina, notiek kaut kāds, nu, teiksim, negadījums ikdienā sadzīvē, un tad kam zvanīt, ko darīt, nu, vai vecākiem, jāzina, tas pats 112 tālruņa numurs, kur zvanīt šajās te nepieciešamības gadījumā. Tāpat, pieņemsim, bērns varbūt apmaldījies, ja viņš redz šo policijas mašīnu, viņam nav jābēg un jāslēpjas, nu, policija nav tāpēc, lai ķertu tikai noziedznieks, viņi arī veic šo te palīdzības funkciju, un pieteikumi arī publiskā telpā dzirdēt, ka bērni pazūd un viņi tiek meklēt, un jo ātrāk mēs šo informāciju sniedzam, jo lielāka iespēja un ātrāk šo bērnu arī atrast, jo, nu, bērni ir dažādi, kāds, nu, tas ir šie te psiholoģiskie modeļi, kā cilvēkam ir reaģēt kaut kādos apdraudējuma situācijas vai bēgt un slēpties vai kaut kā pievērst uzmanību un, teiksim, tā bērnu uzvedība identiskās situācijas varbūt ļoti atšķirīga. Un tāpat arī reiz citā raidījumā bija jārunā, un ja mēs redzam, ka ir 8-gadīgs bērns divos naktī, mums nav jādomā, kā viņš staigā, mums jāizsauc šī policija, jāsniedz šī palīdzība, jo nevis kāpēc rekā vecāki nav pievēršana uzmanību, bet, nu, te ir kaut kāds iemesls, kāpēc viņš tur ir bijis, un līdz ar to šī tie palīdzības sniegšana nebūtu vienaldzīgiem un arī reaģēt. Un tad, nu, protams, mēs atgriežamies arī pie ugunsdrošības, skatāmies, teiksim, ko bērni dara, lai nav tā, ka viņam ir sērkots, viņi tagad grib izmantot tos un paskatīties, kā dega pērnā gada zāle un kūla, un pēc tam viņi vēl kaut ko pateikt, nu, ir jāaizrunā par lietām. Tas tāpat kā mājās, tā arī publiskā vidē. Protams, ka tā uzvedības modeli var pamainīt arī tas draugu loks un ienāk prātā kādas zināmā veidā tā definējamās ašās idejas, bet, nu, ir jāizstāsta par tiem riskiem. Un galvenais ir, nu, teiksim, tam bērnam nebaidīties ar saviem vecākiem, aizbildņiem vai citām personām izstāstīt par to, ka kaut kas ir gadījies, lai varētu risināt šīs problēmas. Jo bērns baidīsies to pateikt, tas aizies tādā pašplūsmā, un viņš mēģinās noslēpt visu, teiksim, un pilnībā, teiksim, zināmā veidā noslēgties, un, nu, pēc tam tas var veidot arī gan šo skolas kavējumus, gan klaiņošanas riskus. Nu, tā kā gan arī iespējams, tāpat kā es pieminēju, jo šos Telegram kanālus vai citas interneta vietnes, kur viņi var mēģināt jau iegādāties dažādu veidu vielas, nu, tas vēl jau vairāk var apdraudēt gan viņu, gan, teiksim, apkārtējo veselību.
Mm-hmm. Soli pa solim iesim cauri tam, ko jūs izstāstījāt. Es ticu, ka skolotāji izdara ļoti lielu un labu darbu šajā ziņā. Es vismaz pēc saviem bērniem spriežu māja beigās vienmēr, ko jūs darījāt tajā stundā vai ko jūs runājāt šajā nodarbībā. Atkal mums stāstīja daudz un dikti par drošību vasarā. Tā kā paldies visiem pedagogiem arī, kas tiešām to dara un ar bērniem par to runā. Bet es gribu pavaicāt, cik tad joprojām ir izplatīti, varbūt jūs zinat tie negadījumi, ko jūs sākumā pieminējāt, tur ar gāzi, elektrību, uguni, un tās liekas mūsdienās tādas tik ļoti pārunātas lietas no pirmās klasītes, jau sociālo zinību grāmatās ļoti daudz par to arī raksta, un droši vien pat bērnu dārzos bērniem par to stāsta, vai mēs esam to jau varējuši izskaust, zinat?
Nu, es teikšu, tā ir redzamā statistika un neredzamā statistika. No tā, ka kāds bērns ir ielicis pirkstu kontaktā un viņam nav iestājušās šīs traumas, ka viņam ir jāsniedz medicīniskā palīdzība, tur jau nekāda uzskaita nebūs. Un tas ir, teiksim, mēs jau sabiedrībā redzam jau tos, kas ir vai ugunsgrēki, vai kuri jau jārēģē kādiem dienestiem. Līdz ar to tā redzamā statistika noteikti ir ievērojami mazāka nekā tā neredzamā statistika. Līdz ar to tas var notikt jebkurā brīdī, tikpat labi arī pieaugušais cilvēks var pieaugušais aizmirst kaut ko izslēgt, pielikt roku. Tāpat kaut vai gatavojot ēst pie karstas plīts, tā kā nevarēšu pateikt to konkrētu statistikas daudzu. Mm-hmm.
Bet vai domājot par bērnu drošību vasarā, vispār policijas statistikā arī kaut kas gadu gaitā mainās? Vai, piemēram, pagājuši vasara, aizpagājuši vasara, bija kaut kāda vienas tendences, vienas aktualitātes, un šogad parādās varbūt jau kaut kas cits iezīmējis, ko jūs varat teikt, vai arī nav nekā jauna šai pasaulē?
Nu, nepārtraukti kaut kas mainās, nu, paņemsim arī vasaras periods. Ūdens pieejamība, ziemā noteikti nepeldās tik daudz, ziemā ir tas, ka, pieņemsim, ir ledus bīstamība, tagad mēs vēlamies uzkāpt kaut kur tam līdzīgi vasarā, tātad mums ir ienākuši elektroskrējēriteņi, tātad līdz ar to ceļu satiksme, velosipēdi, tas ir tas, kas ievērojami palielinās, jo no ziemā, nu, teiksim, bērni ar šiem velosipēdiem elektroskrējēriņiem nebrauc. Mm. Tā kā tās ir tās galvenās lietas, kuras varētu norādīt. Protams, atkarību vielu lietošana, klaiņošana, teiksim, šī te atrašanos pēc pulksteni 22, nesasniedzot 16 gadu vecuma publiskā vietā, bet arī ir šīs nianses, kas ir siltā laikā un kas ir augstā laikā.
Jā. Labi, griezīšos uz otru pusi pie Zanes Gemzes un vaicāšu, kas ir jūsu peldēt droši šī brīža aktualitāte numur viens. Šodien tāds pelēks apmācies laiciņš vismaz galvaspilsētā. Lietutiņš līst, varam vēl būt mierīgi un priecīgi, ka neviens pie ūdens tilpēm sevišķi neizklaidējas. Tomēr kuru katru brīdi arī laika apstākļi var mainīties un tad jau tur būs zināmas bažas.
Jā. Kā biedrība peldē droši, mēs iestājāmies par to, ka mēs jebkādus secinājumus un spriedumus izdaram balstoties datos. Un ja mēs skatāmies šobrīd uz tiem datiem, kas ir pieejami, tad 44% no nelaimes gadījumiem uz ūdens notiek tikai 3 vasaras mēnešos – jūnijā, jūlijā, augustā. Pārējie 60%+ notiek pārējā gada laikā. Līdz ar ko tas arī ir bišķiņ mīts, kad slīks tikai tad, kad ir silts laiks.
Aha.
Tas nozīmē, ka cilvēki pieeja uz ūdens neuzmanīgi ir, nu, gribētu teikt, visu caur gadu, jo ūdenim ir tāda agregāta stāvokļa, vismaz mums zinām, ja vairāk. Viens no tiem ir ledus periods, kad tiešām notiek šī tā fiziskā ielūšana ūdenī un attiecīgi tā rezultātā cilvēks var noslīgt, un otrs, protams, ir vasaras periods, kad neapdomīgi izvēloties peldēšanās vietu, vai neuzvākot peldvesti, vai kā savādāk nonākot dzīvībā bīstamā situācijā, cilvēks vienkārši dzīvību zaudē. Bet tā galvenā aktualitāte jūs jau ieskicējāt, un šogad mums bija īpaši liels prieks. Mēs, ņemot varētu to, lai arī man nav īsti pārliecības, ka skolas un izglītības programmā drošības ūdens tiek ietverta tādā apmērā, kā mēs to redzam. Mēs šogad 4. Gadu nodrošinājām lekciju par drošību uz un pie ūdens. Bērniem tā ir pieejama 15. Datumā, kad sāks arī peldsezona.
15. Maijā. Jā. Tā bija tāda visaptvarošā akcija.
Tā bija visaptvarošā akcija. Un jāsaka, šogad pieteicās un to redzēja 65129 bērni. Tajā dienā, un pēc pieteikumiem un jautājumiem, kas bija gan e-pastā, gan telefoniski, es sapratu, ka šī te bērnu izglītošana turpinājās vēl visu brīdi līdz skolas beigām. Un ko es ar to gribu teikt, ka tā aptvere, salīdzināmā no 220 tūkstošu bērnu un jauniešu, kas mums ir izglītības sistēmā, Tomēr daļa to ir redzējusi, un tas man iedod tādu kā mazliet sirdsmieru par to, ka vismaz daļa šo informāciju ir sadzirdējusi. Bet nenoliedzami vecāku un mūsu katru pašu indivīda piemērs par to, kā tad ir jāuzvedās un kas ir jādara vasarā pienu uz ūdens, ir joprojām uzdevums, kas neatkarīgi no tā, vai tas ir pagājušajā gadā vai pagājušajā nedēļā, bet ir atgādināms katru dienu. Un tas ieteikums vecākiem, ko varbūt būtu vērts darīt, ir katreiz pārunāt. Mums tā jau ģimenē tā ir tā kā spēle. Mēs iesēžamies mašīnā vai mums jāsaka līdz ūdenstilpē ir vien 3 minūtes ar kājām. Es vienmēr saku, kāda ir noteikuma drošībā uz un pie ūdens? Kas mums ir? Un tad viņi man trīs dēli tā arī skaita. Katrs pēc savas izpratnes un vecumam atbilstošas nosacījumas, bet viņi tā arī saka tās lietas, kad vienmēr peldēt kopā ar kādu. Respektīvi, tas nav peldēties vienam atļauts, pat īstenībā nebūtu ieteicams pat pieaugušam cilvēkam, kur vēl bērnam. Un, ja tie ir divi bērni, vēl jau vairāk, bez pieaugušā doties uz ūdenstilpi, tas būtu, jāsaka, manuprāt, nepieņemama situācija.
Vienalga, cik labi peld.
Jo mēs nekādā brīdī nevaram prognozēt to, kas var notikt ar, cilvēku ūdenī. Tā var būt, piemēram, šodien tur bija, vakardien nebija koks, šodien koks trauma ir viņš ir atpeldējis. Mums ir bijuši stāsti par to, ka vakardien te peldējos lec uz vēderu, viss bija kārtībā, šodien akvai, vakardien naktī kaimiņš atveda savu veco gāzesplītu un izgāz tajā peldvietā, un cilvēks pāršķeļ vēderu lecot uz galvas ūdenī tajā vietā, kur parasti viss bija kārtībā. Ir daudz šādu stāstu no tieši sastopoties un runājot un apmācot cilvēkus visā Latvijā, ko viņi dalās, un ka mēs saprotam, ka nevar uzskatīt, ka konkrētā peldvieta ir droši, ja vien tā nav oficiālā peldvieta, kur apseko, glābēji un novēro drošības situāciju, tā tiek monitorēta un kur tiešām tas apdraudējums ir salīdzinoši mazs. Līdz ar ko, šī te došanās peldēties vasaras periodā bērniem vieniem pašiem grupā, kā jau kolēģis arī minēja, šī te draugu izvēles kontekstā vai ašo ideju kontekstā, mēs tagad pamēģināsim ielikt no tilta vai tomēr panirsim cik kurš tālāk. Šīs visas lietas ir jāpieskata. Un, diemžēl, es uzskatu, ka un mēs iesakam un, kā es saku, vienmēr ļoti, ļoti stingri rekomendējam. Došanās uz pie ūdens var būt tikai un vienīgi kopā ar kādu pieaugušo. Neatkarīgi no tā, cik bērnam ir gadi. Es varētu teikt, 16 ir tas īstais vecums vēl jau vairāk, kad viņi ir jāpieskata. Un tāda viena paša došanās 16 gados pie ūdens arī, manuprāt, nav atbalstām tāpat kā pieaugušam cilvēkam. Vienam doties pie ūdens mēs neiesakam. Vienmēr tas jādara kopā ar kādu.
Mm-hmm. Vēl kaut kas šajā sarakstā?
Protams, ja nav peldspēja, mēs izmantojam peldvestes, nekautrējamies. Šobrīd tās ir iespējams iegādāties, ļoti plašā spektrā. Izmantojam, protams, tās cietā materiāla, nevis piepūšamās. Kas ir vēl viltus drošība, ko mēs novērojam un ir maldīgs priekšstats vecākiem, ka tiem bērniem, kuriem nav šo peldspēju, pūšļu uzvilkšana uz rokām vai peldriņķu lietošana, tas ir tāds arī viltus drošības sajūta iegūšana, jo lecot, piemēram, tajā pašā ūdenī vai ja ir bišķiņu viļņošanās, tad šie, piemēram, riņķis var apgāzties, un tas nozīmē, ka bērns ir ar galvu uz leju un kājām gaisā, viņam nav iespēja atgāzties atpakaļ, un ja vēl viņš vēl piedavām, viņam nav peldspēja, un ja viņš ir izslīd caurši riņķim, tad viņš uzreiz jau ir zem ūdens, viņu pat īsti nevar atrast, un viņš jau visticamāk ūdeni ir sarijies, un tad jau tur tā redzamība un palīdzības sniegšana patiesībā jau ir beigusies. Tur vairs tikai ar meklēšanas darbi. Attiecīgi, šo te peldlietu izvēle ir ļoti vērti, svarīgi arī pārvietoties ar ūdens transporta līdzekļiem. Tomēr aicinājums ir visiem vilkt peldvestes, neatkarīgi no vecuma, dzimuma, stāvokļa, lielumā un, arī visiem citiem parametriem. Jā. Tātad visi kā viens uzvelk peldvestes un tad droši dodas atpūtā uz un pie ūdens. Jo mēs redzam šos gadījumus, ka pavisam nejauši, laivas apgāšanās var beigties ar nāvi un to nevienam nenovēl. Attiecīgi, tas, kas ir vēl, manuprāt, vecākiem, ir nodefinēt tas, ko varbūt arī kolēģi minēs, kā tas būs tas dienas plāns. Un man, piemēram, bērniem vasarā ir arī liekas tātad no rīta, iespējams, tev ir šāds mājas darbs, nezinu, tur ielikt vai izņemt trauks no traukas mazgājumās mašīnas, varbūt var izsūkt tur istabu, var, piemēram, tur sagatavot, tur nomizot kartupeļus vakariņām, ka es 5:00 būšu, bet tad, kad mēs būsim, pāduši vakariņas, tad 6:00 mēs visi dosimies uz pludmali peldēties vai atpūsties, pavadīt jauku vakaru vai mēs, dosimies uz kino. kino, vai mēs darīsim kaut kādas citas lietas. Ka iedot to skaidro dienas plānu bērnam, tad lai viņš arī to var rēķināties. Nevis, piemēram, ja mēs vispār nekomunicējam šādā kontekstā, tad piemēram, viņš kā es gribu nopeldēties, kā es gribu nopeldēties. Viņš skaidri zina, ka pulkstens 6:00 vakarā iespējams mēs visi dosimies kopā nopeldēties. Un tas varbūt arī noņem to spriedzi no tā, ka gribētos to izdarīt kopā.
Aizšmaukt vienam.
Jā, aizšmaukt vienam. Nu, gribētos domāt, ka šāda te it kā vienošanās, ar kuru, protams, ir ļoti grūti uzskatīt, ka bērns, kurš varbūt nav sasniedzis 18 gadu vecumu, pats spēja pieņemt šos lēmumus un šo vienošanos turēt, ka mēs varam paļauties uz to, ka tie 15-16 gadīgie tomēr ievēro šos nosacījumus. Man tomēr liekas, ka mums kā vecākiem ir jāspēj nodrošināt šis te savstarpējā sadarbība un uzticība tik lielā mērā, nu, kad es te uzticos, ka es pildīšu no savas puses šos noteikumus un ka tu arī no savas puses ievēros tos nosacījumus, par kuriem mēs esam vienojušies. Man liekas, ka tā ir tāda nepārtraukta sadarbība, ka tas nav stāsts par to, ka vienais skolā, klasē man kāds bija izstāstījis noteikumus un es tagad varu uzskatīt, ka līdz ar to man bērni ir izglītot. Tas ir nepārtraukts ikdienas darbs, dienu no dienas, un ja mēs paredzam, ka būs ļoti karsta diena, tad vēl jau vairāk. Ja? Tad iespējams, nezinu, mēs varam organizēties kaut kādā arī kopienas ietverā, kad ir kāds vecāks, kuram varbūt ir atvaļinājums, un ja viņi grib doties atklātā ūdenī papeldēties, tad mēs vienojamies, ka to mēs varam darīt kopā ar vecākiem. Nu tā kā man liekas, tāda savstarpējā komunikācija un saziņa ir atslēgas vārds tam, lai mazinātu šos negadījumus, lai kāda arī viņi nebūtu. Un tas, kā teica kolēģis, noteikti vērsties pēc palīdzības, ja gadījumā kas ir noticis, jo varbūt uzsverot vēl to, kāpēc nedoties peldēties vienam, pat ja pieaudzis cilvēks nekādīgi savādāk nespēja kā vien to darīt viens, tad viņam ir rekomendācija pateikt mājiniekiem, kad klausies, man iespējams šodien gribās peldēties, doties vienai, es to darīšu vienu, bet lai vismaz viņi ir zina to, un tad, teiksim, ir kaut kāds laika rāmis, kurā es saku, es būšu atpakaļ pēc pusstundas. Tas nozīmē, ja es neatgriežos pēc pusstundas, tad mājiniekam jāsāk uztraukties, un tad mēs vismaz zinām, kur mums ir jādodas meklēt, ja tas mājinieks neatgriezies mājās. It kā liekas varbūt kādam smieklīgi, bet tas, kas ir dzīvē pierādījies, jā, kad šīs ir tās lietas, kad tad, kad arī, piemēram, pazūd bērni, ūdens nav tā vieta, kur pirmā vieta viņi meklē. Tomēr, teiksim, analizējot arī tos Siguldas gadījumu, kad meitenīte noslīga pirmais, kur viņi meklē nevis ūdenī, bet viņi gāja meklēt uz māju, un likās, varbūt meitenīte ir aizgājusi uz māju. Tas, manuprāt, ir atkal tāds mazliet naiva pieeja tam, kad patiesībā cilvēki baidās skatīties realitātē acīm.
Cerēsim, ka šovasar mums tādi stāsti vairs nebūs detalizēti jāanalizē, un visas veiksmes tad peldēt droši biedrībai ar to, bet Latvijas drošāk interneta centram, kādas ir tās jūsu aktuālās bažas šovasar vasaras brīvlaikam sākoties? Vai ir kas jauns, vai viss labi aizmirstais vecais, Maija?
Es ļoti cītīgi klausījos, kas ir vecāku lielākā baža vasarā. Nu, tieši neviens vārds nebija par to, ka uztrauc, uz ko bērns viens varētu internetā darīt, un vai nav kāda ļaunprātīgas personas internetā, kas viņus varētu uzrunāt, aizvilināt, kaut ko izprasīt kādu informāciju, vai visbiežāk kailu foto, piesolot dāvanas, vai sadraudot, ka manipulējot ar bērnu un sadraudot, kad kaut ko nodarīs viņam vai viņa vecākiem. Nu jā, kaut kā to esam jau sen pamanījuši, ka vecākiem šķiet, ja bērns ir mājās, savā istabā, tad viņš ir pilnīgā drošībā.
Ir tīpaši, ja negramstās gar elektrību vai gāzes.
Jā, viņš vienkārši sēž pie datora. Un tad, piemēram, ja runām konkrēti par bērnu pavadināšanu internetā, es jau esmu pāris reizes jau stāstījis par šo rīku, ko mēs ar Valsts policiju un Bērnu aizsardzības centru kopā esam izstrādājuši, kur jau 3 gadu laikā, kur var, mums ir tāds uzsaukums bērniem, notestē savu draudzību internetā. Un tad bērna aizpilda anonīmi, un 3 gadu laikā tie ir vairāk nekā 10 000 bērni jau no Latvijas, 8-17 gadu veci aizpildījuši, un jāsaka, ka katrs piektais ir cietis no kaut kādiem pavadināšanas mēģinājumiem internetā, vai viņam ir prasīts kailu foto, lai viņš nofotografē, nofilmē sevi kailu un sūta, un kas mēs arī, un piemēram, analizējot šos bērnu pašu radīto saturu, mēs redzam, ka tie kājafoto, ko bērni ir uztaisījuši, viņi notiek, jā, bērnam drošajā vidē, manas istabā vai viņa istabā pēc tā, kas ir apkārt redzams. Ja tā, tad bērns ir mājās un vecākiem šķietamā drošībā, un ir pat kaut kādu video bijuši, kur var dzirdēt, ka vecāki sauc vakariņās bērnu tajā brīdī, kad viņš tieši filmē sev kālu kameras priekšā, kas to ir prasījis. Un, piemēram, jā, mums te ir, piemēram, 1777 bērni atbildēja apstiprinoši, ka jā, viņiem ir prasīts, lai viņi sūta kailu foto, un tad uz jautājumu, vai to arī fotografēja un sūtīja, apstiprinoši atbildēja 61% 1100 bērni, jā. Ir tie, kas, jā, arī fotografēja un sūtīja tajā brīdī, kad, kad viņiem to prasīja, un tad mēs pa vecuma grupām analizējām. Un nu, vislielākā riska grupa ir 8 līdz 10 gadus vecas meitenes, jo tas bija turpat 90%. 9 no 10 meitenēm tādu vecumu, ja viņām, nu, kas sarakstās ar kādu internetā, ja viņām prasīs fotografēt sevi sūtīt kālu, tad viņas to arī darīs. Un mums arī tikko bija 3. 6. klasēm diagnostikas darbs, kur arī apstiprinājās tieši tas pats, kur mēs bija pašvērtējami jautājumi bērniem par to, nu, kā viņi jūtas internetu vidē. Un tad jautājumi, vai tu vari nosaukt riskus, kas var rasties internetā un prot no tiem izvairīties, tad 46% atbildēja apstiprinoši pārējiem, tā kā ka vai nu nevar nosaukt un neprot izvairīties, vai nu prastu nosaukt, bet īsti nezina, kā izvairīties no šiem riskiem. Tā, ka nu ir skaidrs, nu katrs otrs bērns nav pārliecināts par savu drošību internetā. Un tad, jā, arī tur bija jautājums, konkrēts jautājums bērniem. Trešās klases 9474 bērni šogad, kas iet trešajā klasē, piedalījās diagnostikas darbā. Jautājums, kā tu rīkotos, ja internetā iepazīts cilvēks tev atsūtītu fotogrāfijas, kurās redzami kaili bērni, un lūgtu, lai tu arī atsūti savu foto. Šis cilvēks lūdz to nevienam neteikt, un par to sola tev vērtīgu dāvanu. Ja skatāmies uz procentiem, tad jāšķiet viss kārtībā. 85% atbildēja, ka noteikti nesūtītu un pateiktu vecākiem, bet atlikušie 15%, kas mums ir kopā 1500 bērni, šogad maijā, aprīļa beigās pildo testu, 1500 bērni, vai nu tur tā 10 000, būtībā 1000 nesūtītu kailfoto, bet turpinātu sarakstīties ar šo cilvēku, bet 500 bērni sūtītu savu kailfoto, jo viņam taču atsūtīja citu bērnu kailfoto. To, nu, tas skaits ir milzīgs, un tie bija tikai trešās klases bērni, viena grupiņa. Tā riska grupa ir būtībā viss sākums skolas vecums. Mm-hmm. Protams, nu, tas ir tāds, tas lielākais risks, ko mēs redzam bērniem interneta vidē.
Nu, dati stindzinoši patiesībā.
Jā, vēl jau, protams, nu, vispār privātā informācija, ko viņi izpauš, ko viņi arī šajā diagnostikas darba pašvērtējuma testā arī bija teikuši, ka 50% atzīst, ka viņi nav apdomīgi ar privāto informāciju, ar ko viņi dalās internetā. Nu, viņi to saprota, bet nu, kaut kāda vēlme pēc uzmanības ir, un viņi dalās. Pirmkārt, jā, arī atkal ir noteikumi vecākiem, nu, jāizrunā, tieši tāpat kā pie ūdens vai mājās viens pats vai uz ielas vai rotaļu laukumā. Kas ir tas, kas ir jāievēro? Mm-hmm. Pamat noteikumi, kurā brīdī, kur drīkst spiest, ar kādu informāciju drīkst ievietot, kam drīkst atbildēt, kā jārīkojas, ja no kaut kā nobīstas, ja liek paturēt noslēpumā, nevienam neteikt kaut kādu informāciju. Gana daudz šo noteikumu, ko arī par internetu izmantošanu ir jāpārunā.
Mm-hmm. Es ātri atgādināšu klausītājiem, ka šodien ģimenes studijā mēs sarunājamies par bērnu drošību vasarā visdažādākajos aspektos, un šeit raidījumā piedalās šodien Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Edgars Eglītis, no biedrības Peldēt droši Zana Gems, no drošāka interneta centra Māja Katkovska, un tūdaļ mēs šo sarunu ģimenes studijā arī turpināsim.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Gribu Māja jums vēl vaicāt, kur es kā mamma varu izlasīt vienkopus informāciju, kas man tieši par šiem internetu drošības riskiem ar bērnu būtu jāpārunā. Jo teorētiski varbūt es zinu, bet tieši tā kā mēs šeit jau vienojāmies redzījumu pirmajā daļā, tā atkārtošana ir to zināšanu māte. Kur drošāk interneta centra droši vien ir kaut kur vienkops tas viss salikts?
Jā, protams, droši internets LV mājas lapā tieši maija ziņu izdevums ir kā viens no pēdējiem jaunumiem redzams. Un tur ir viena atsevišķa lapa, kur ir apkopots tieši par lielākā daļa mūsu materiālu informatīvo, kā runāt par dažādām, teiksim, problēmas situācijām tādu izvērstāk. Un ir atsevišķa materiāla arī, piemēram, septiņas tie svarīgākie jautājumi, kas ir ar savu bērnu jāizrunā.
Mm. Es arī izlasīju šodienas redījumam gatavojoties jūs rakstu DNLV. Tur bija tieši specifisks izklāsts vecākiem domāts par bērnu drošību prātojot un uzrakstīts par Roblox spēļu platformu un tieši vasaras brīvlaiku. Vai jūs varat to pārstāstīt? Nu, svarīgāko, kāda tur ir tā doma, kāpēc tieši šī spēļu platforma ir ar kaut ko bīstama? Vai tā ir bīstamāka par citām? Ļoti daudz bērnu spēlē spēļu konsolēs, piemēram, vai tur ir cita specifika?
Nē, galvenokārt tas, ka braukājot, vadot nodarbību sākumskolā, nu, sākumskolas vecuma bērniem nepārprotami Roblox ir tā šobrīd aktuālākā spēle tāda vecuma bērniem. Un jāsaka, jebkurās spēļu platformās, kur ir šis čats saziņa ar citiem, ir risks, un to arī mēs novērojam arī tieši pavadināšanas gadījumos, ka spēļu platformas tiek izmantotas, lai uzrunātu bērnus, iedraudzētos ar viņiem un pārvilinātu uz citām mazāk drošām platformām, kur saturs netiek monitorēts. Līdz ar to var droši nu, tur bērniem izprasīt visu ko nu vēlas. Bet jā, nu, tās pamatlietas pirmkārt jau vispār vecākiem mēģināt saprast, kas ir Roblox. Jā? Nu, vienreiz, kad bērns sēž un nu, apsēdieties blakus uz to pusstundiņu un pajautājiet, kas tur ir jādara.
Nu, liekas, taču priekš kam?
Palūdziet, lai bērns viesistabā spēlē, kamēr jūs gatavojat salātus varbūt, un tā ar vienu acu skatieties un uzdodiet šos kontroli jautājumus. Ja? Bet pirmkārt, jā, pārunāt ar bērnu par saziņu, tad noteikti ir šī iepirkšanās, vai kaut kur viņi mēdz paroles nodot tālāk, un tad ir uzlausts, un tad ir kreņķi, un tad viņi mēdz arī paklusot, citreiz pievienot vecāku maksājumu kārti, vai vecāki paši ir pievienojuši dažādiem internetu pirkumiem bērnam maksājumu kārti. Un jā, galvenokārt jā, arī laika ierobežojumi noteikti. Mums ir arī tāds lapas materiāli informatīvi, kas noteikti vecākiem palīdzēs. Viena ir, ko var leju pielādēt, un noteikti viena ir, kur vienkārši bērnam pašam pa stundām viņš pats pieraksta, kā viņš internetā, ko viņš ir darījis. Vai viņš ir skatījies izglītojošas video, vai viņš tikai spēlēs spēli visdien, tad vakar. Un vakarā tādai bērnam paša analīzē iziet cauri, izrunāt, nu, ko viņš varbūt vērtīgi no tā visu ir iegūs. Un otrs ir tieši, kā jau arī minēja, tātad tie darbiņi, kas ir jāizdara. Suni izvedi ārā, pidžamu novilki, brokastis paēdi, nu tagad tu vari 30 minūtes, jā, teiksim, datoru paspēlēt. Nu tāda kopīgā vienošanās vecākiem tīri idejām, kā tam bērnam to dienu varbūt plānu uztaisīt.
Mm. Bet vai drošība internetā arī ir kaut kas, kas aktualizējas, nu no tāda jūsu skatu punkta, lūkojoties tieši brīvlaikam sākoties, ir kaut kādi papildus riski?
Ir riski ļoti, ļoti atšķiras. Kibermobings, jāsaka, vasarā ir tāda mierīgākā. Tur nav vairs tā skolas vide, kad viņi viens ar otru tur muļājas skolas vide. Savstarpējas, jā, kibermobings, kur viņi apbižo. Jo to mēs tiešām ļoti redzam septembra otrā pusē. Nu, aiziet atkal uz augšu ziņojumu un jautājumu un problēmu situācijas, kad ir jāpalīdz konti dzēst un kad ir izvērsta kibermobings. Tas tāda skolas perioda problēma. Nu, vasarā vairāk tieši tas, ka pārmērīga aizraušanās, it sevišķi, ja bērnu nav, kaut kādu nometņu vecmāmiņu, kaut kādu draugu, ar ko kopā iet ārā, viņš pārsvarā pavada viens, nu tad viņš ir viens visu laiku, jautājums, ko viņš skatās, varbūt 8-gadīgs bērns vardarbīgu saturu TikTokā skatās, vai kaut kādu paškaitējuši, kas arī ir ļoti svarīgi vecākiem pasakot līdzi.
Un kā to novērst?
Nu, pasakot, kur viņš tur ir, un ja bērnam nav 13 gadi, tad viņš nemaz nedrīkst būt reģistrējies TikTokā.
Bet realitāte jau ir cita, diemžēl.
Realitāte ir cita, bet vismaz ir iespēja vecākam pasēdēt kādu brīdi bērnam blakus un patrenēt algoritmu, kas ir tas, ko tas bērns redzēs. Tas, ja bērns sāk skatīties vardarbīgu vai paškaitējušu saturu, viņam algoritms piedāvās arvien vairāk tādu pašu. Varbūt pašķaidiet, nezinu, ar smieklīgiem kaķīšu sunīšu video to bērnu saturu, ko viņš tur redzēs.
Bet, jā, piedotiet, es kā žuvēju iekomentēt, bet ir jau iespējams uzlikt šo te, kā lai saka, arī tajā pašā YouTube uzstādījums par to, kas ir tas saturs, kas tiek rādīts. Protams, ka tur, kā jūs tieši sakat, ir šis te, to, ko izvēlas rādīties, viņš rāda vairāk tādēļ, ka attiecīgi algoritms izdomā, ka tas ir tas, kas interesē, bet, piemēram, nu, man bērns sūdzās par to, ka mamma visu klasu skatās, bet es nevaru redzēt, jo man ir ierobežojumi konkrētām lietām, un tad ir tā, ka arī tas ir iespējams, es domāju, jautājums, ka vecāki jau to, ja grib,
protams,
to noteikti
gan ierīcējas pašās, kas ir automātiski, jā. Protams, tas viss ir jāizmanto, bet mūsu novērojumi rāda, ka bērni lieliski prot apiet arī visu viņam uzlikt tos ierobežojumus vai jo lielāks bērns, jo vienkāršāk viņš apies, mazākas varbūt pasūdzēsies, ka citi redz un viņš nē. Bet jā, noteikti viss tieši tā, ka ir drošības un privātuma iestatījumi visur, kur bērns ir reģistrējies. Pirmkārt, vispār vai viņam tur jābūt vai nē, pārunāt, pašķaidīt to saturu, ko viņš tur redz, izrunāt situācijas, kad viņš nobīstas, kad viņam ir jāmeklē palīdzību. Un otrkārt, jā, izskatīt cauri drošības un privātuma iestatījumus, lai tā atrašanās bērnam konkrētajā platformā ir pēc iespējas drošākā.
Mm-hmm. Es gribu vēlreiz pie policijas pārstāvja vērsties un atgriezties pie jūsu sākumā vēl vienas pieminētas lietas. Jūs teicāt, atkarības vielas, tā arī ir problēma, protams, to pirkšana, lietošana un Telegram kanāls pieminējāt un atkarības vielu un dažādu nelegālu lietu tirgošanu šajos Telegram kanālos. Vai tur jūs savstarpēji kaut kā sadarbojaties, vai tas ir iespējams, vai kā par to vispār var cīnīties? Nu, domājot, jā, par policiju, par interneta uzraugiem, par galu galā mums pieaugušajiem vecākiem, jo šķiet jau, ka viss, kas tur notiek, nu, gailes pakaļ nedzied. Nu, ko tur var iesākt?
Nu, te ir zināma lieta, te ir jāsaprot, teiksim, tā bērna gan vecuma posms, gan viņa uztveres īpatnības. Un jāsaprot, ka Telegram nav tāda viena vietne, ko mēs atnākam, nobloķējam un aizmirstam. Tas tāpat kā Facebook profili, tā var būt viena, otra,
divas. Tie kanāli, vietne, jā. Nu, tāpēc jau mēs to saucam par kanāliem.
Atrodas nākamais. Tāpēc saku, te ir tieši tas, ka arī vecākiem ir jāskatās. Vai bērnu uzvedība mainās. Tikpat labi pēc tam, ka elfoto nosūtīšanas mēs nedaudz novērtamies, viņš var būt satraukts, viņam var mainīties uzvedība, viņš var negrib komunicēt. Tāpēc jau nav tā, viņš visu dienu spēlē internetā, nedēļu, mēnesi, un mēs nepievēršam uzmanību. Nu, tā ir arī tā vecāka atbildība. Sākotnēji gan mēs norādīsim, ka pirmais atbildīgais par bērnu, nu, protams, mēs ņemam vērā vecumu, ir bērns pats. Tālāk. Tie ir viņa lēmumi. Protams, mēs nerunājam par 3-gadīgu bērnu, bet, nu, paņemsim to pašu 15-gadīgo. Viņam jau ir apzinātas izvēles, apzināta rīcība. Viņš primāri pats atbild par savu rīcību. Protams, tad sekundāri ir vecāki skatās, nu, teiksim, ja bērns ar kaut ko vairs netiek galā. Tāpēc, jā, nu, te ir arī, nu, kā lai pasaka, cik ir runāts arī ar, nu, dažādiem cilvēkiem, nu, zināmā veidā noziedzīgā pasaulē katru reizi mēģina tiklīdz, kā mums ir, teiksim, kāds jauns likums vai jauns mehānismus, kā apkarot kādu veidu, teiksim, šo pašu atkarības vielu pieejamību, tā tiek izdomāts cits ceļš. Un tas arī sākās no gala viens, otrs, trešais. Jā. Un tāpēc domāju, kāpēc man bija pieejams. No tā varbūt, nezinu, Telegram platforma un arī tur cilvēki, teiksim, zināmā veidā, var teikt, izkopa savas prasmes, lai viņi netiktu pieķerti, kādā veidā viņi nodot šīs vielas, kādā veidā tiek veikti pārskaitījumi. Vai tā ir.
Jā, bet kas, piemēram, ja man kā mammai vai kā tētim rodas aizdomas, vai es tiešām uzķeru kaut ko, ka tur kaut kas ir noticis, protams, pats bērns ir, nu, droši vien nobijies un stresā par to, ka viņš ir pieķerts. Un vecāks jau arī īstenībā var nevērsties un neprasīt kaut kādu palīdzību vienā vai citā virzienā vai iestādē, tāpēc, ka es taču baidos, ka mani, nu, nosodīs. Kā būtu pareizi rīkoties?
Nu, teiksim, te mums ir jāskatās par to. Jums bērns izstāstīja.
Nu, parasti jau viņi neizstāst, parasti jau vecāki pieķer.
Nu,
visos varoņu darbos. Nu, var gadīties
visādi. Var gan būt, ka pieķer, gan tagad ar jūsu bērnu varbūt viss būs kārtībā, bet ar kādu citu varbūt arī nebūs. Un te ir cik mums ļauj sirdsapziņa, ko izdarīt vai nē. Tikpat labi, jā, jūs varat teikt, mans bērns tādā kanālā, jūs varat vērsties policijā, tādā kanālā no tāda pārdevēja iegādājās to un to. Šobrīd viena no lielākajām problēmām ir sintētiskās narkotikas. No viena lietošanas gadījuma cilvēks var palikt pa dārzeni. Nekad nezināt, kas tur būs iekšā. Nu, līdz ar to reizēm domā, nu, kas tur būs, man tur kaut kāds pazīstams bija, mani, nezinu, pacienāja vai kā. Nu, tā ir reāla problēma un te ir tāpēc par to jārunā.
Nu, tad recepte, kā man kā mammai jārīkojā šādā situācijā? Jāvēršās policijā vai...
Jūs varat runāt ar bērnu, jūs varat runāt skolotājiem, jūs varat piedāvāt e-klasē, jūs varat vērsties policijā. Tie varianti ir daudz un dažādi, bet nav tāda unikāla recepte, kas strādās ar vienu bērnu vai ar vienu situāciju. Teiksim, jūs no savas puses nav tā, un tagad aizmirstām ar manu bērnu visi kārtība, es ar viņu izrunāju, viņš nekad to nedarīs. Nu, nav garantijas to. Man ir bijis arī pieredze šajā bērnu lietu apakškomisijā, un atnāk bērns, kuram ir šeit administratīvā pārkāpuma procesa, viņam jautā, nu, tev patika? Viņš saka, nē, nepatika. Es saku, nu, tāds drosmīgs bija, tomēr nopiepēja līdz galam. Nu, tad līdz ar to tā informācija, nu, tad, pieņemsim, viņam ir kaut kāda, pieņemsim, šī atkarība izraisošā viela, viņš tās tik viņam nepatika, bet tā viņa rīcība liecina par kaut ko citu. Un tad ir tā informācija. Ko, nu, tās ir tās saucamās sociāli vēlamās atbildes, ka vecāks sadzird to, ko viņš vēlas dzirdēt, nevis reāli, ko tas bērns grasās darīt. Viņš domā, tā, šoreiz es uzrāvos, man ir jāstrādā vairāk, lai es neuzrautos. Un te ir tas, ka jāsver, kādas sekas var iestāties.
Nu jā, bet no vecāka puses, tad kā man parūpēties par to, lai tā situācija kaut kā vēršas par labu? Vai...
Komunicēt ar bērnu, uzklausiet viņu, nenosodiet.
Nevis vērsties pie policijas un teikt, mans bērns tādā Telegram kanālā nopirkt to un to.
To jūs varat arī paralēli, jūs varat sniegt ar informāciju anonīmu. Mums nav tā, ka tagad man
bet to ir ieteicams
personas kods, nu, bet loģiski, ja, mans bērns izdarīja to un to, iedod personas kodu un bildi. Nu, un tā tas nenotiek. Jūs izstāstiet, nu, jums jau arī jāsaglabā šīs uzticības pilnās attiecības ar bērnu. Tas nenozīmē, ka uzreiz, ka jūs bērns izstāstīs, ka jūs uzreiz aizgājat uz policiju, man tur tas un man tur šitais un man izsauc, man bija jāsniedz liecība un tam līdzīgi. Mm-hmm. Nu, jums ir jādomā, teiksim, gan par savu bērnu, gan par savu ģimeni, gan arī, nu, teiksim, kā pilsonim jāparūpējas par to, lai šī vide gan pašiem, gan bērniem kļūtu drošāk.
Jā. Māja varbūt ko piebildīs vēl šai sakarā? Ir viedoklis, ne?
Nu, jāsaka, mūsu jāredz to, ka maz nonāk. Mums maz, ja mums par visādiem citādiem gadījumiem internetā ziņo, tad par kanāliem, kur tiek tirgots aizliegtās vielas, mēs mazāk spieļok uzreiz pie policijas.
Bet jūs gribētu zināt, vai tā tomēr ir policijas kompetence?
Nu, tāpat mēs pārsūtītu policijai. Mēs droši vien tas nav gluži mūsu lauciņš, ko mēs tad ieguldītos. Jā, mēs pārsūtītu policijai. No
Zanija Vilkalpa, grib ko piebilst. Kā mamma?
Ko es vēlējos piebilst, ir šī te bērnu vērošana jau tieši tajā pašā, kā lai saka, kontekstā par drošību arī pie ūdens vai kādiem citām aktivitātēm, jo no viens puses tieši tā, it kā viņš ir istabā drošībā un tad viņam ir visādas izklaides iespējams telefonā, par kas arī, protams, ir satraucošs. Un otrs puses, atkal viņš prie savu brīvo laiku, mēs priecāmies, ka pavada ārā, vai nu spēlējot volejbolu vai braucot ar ritiņiem un tā kaut kā. Un tad tas, kas mans ieteikums, ir vienkārši tam bērnam uzprasīt, kā tad viņam šodien gāja un jāsaka, ka lielākoties tas, ko mēs dzirdam, viņa jau ļoti varsirdīgi ļoti daudz ko izstāstā. Piemēram, lai pat laikā runājot par to pašu aizliegto peldēšanos, kas īstenībā ir diezgan tipiski, tad, kad mēs bērniem nometnēm prasam, cik jūs bieži ejat vasarā peldēt un ko jūs darat, tad šādi tādi atklājumi mums nāk, teiksim, nāk dzirdēt, nu, ka jā, es paklusot tur ar draugu, ko tur kā tur. Bet rezultātā jau tā, nu, tas dvielis ir slapš un pelbikas ir slapis, ja mēs esam, kā lai saka, ļoti vērīgi vecāki, tad, nu, to nevar nepamanīt, ja, nu, kad jautājums ir, nu, kāpēc, tad, nu, kā tie šodien gāja, arī tik forši, visdien mājās sēdē spēlē Roblox, bet kāpēc ir slapš dvielis vai, nu, ko tad tās pelbikas, nu, tajā brīdī, jā, nu, tā kā nāks tur atzīties, un es domāju, ka tas kopējais ieteikums visos šajos drošības aspektos tomēr ir būt redzīgiem, kaut gan mēs visi saprotam, cik esam ikdienā aizņemti un kādas mums ir visādas citas rūpes, kā pieaugušiem. Tomēr bērni ir, nu, tā kā neatņem mūsu dzīves sastāvdaļa, ja mēs spējam būt klātesoši dažādās situācijās, tad tas ir tas mūsu ieteikums vienmēr ir būt vērīgiem. Tieši tā uzvedības izmaiņās, iespējams viņš kaut ko slēp, iespējams tiešām šie slapie šorti regulāri viņu nodod un tā, bet tas ir tas, ko mēs, nu, tā kā arī aicinam, jā, nu, pārunāt tās lietas un nepalikt vienaldzīgiem un tas, kas man liekas viskaudrāk ir tā, ka mēs, piemēram, esam ar ģimeni atpūtā un tad redzam, ka ir kaut kāds bariņš bērnu un jauniešu, kas ir acīm redzam, ir vieni, jā, tad mans aicinājums tomēr ir pie viņiem vērsties un prasīt, kur tad ir jūsu vecāku. Un ja šo vecāku nav, tad teikt, hei, klausies, šitas nav atbalstošs pasākums, jā, tā tad pie atklātām ūdens tilpēm bērni, lai atrastos, jā, tomēr būtu jābūt kādam pieaugušam.
Mm-hmm. Nu, pie kāda vecuma bērniem jūs šādi vērstos? Kur mēs vilksim robežu? Pusauģi būs pilnīgi laimīgi būt bez vecākiem savā bariņā?
Nu, jā, nu, jāsaka, man atpūta pie atklātām ūdens tilpēm nekad nav bijis atpūta. Man pat reizēm liekas, ka kāds pieaugušais ir jāpieskata īpaši tie, kas, piemēram, sadzerā saliņu un tad iet atskurpt ūdenī, kas man arī liekas absolūti nepieņemam, bet es domāju, tādu robežu novilkt nevar.
Nē? Varbūt jūs varat
palīdzēt. Nu, tas ir izstāstīt, teiksim, kaut kādas citas lietas, ko mēs arī ieteiktu, teiksim, atpūšoties pie ūdens vai vispār no drošības riskiem. Protams, tad tā bērni ir jārunā. Viens no, teiksim, variantiem, kas ir ļoti objektīvi, ir izrunāt ar bērnu un uzinstalēt viņam viedierīcēs atrašanās vietu, kur var ieslēgt skaņu un zināt, un jūs zināt, kur tas bērns atrodas, jo pārspējām tas viedierīces ir līdzi, un tad, teiksim, tas ir zināma veida no papildus solis drošības nodrošināšanai, no, teiksim, arī tam vecumam. Nākamais, ko kolēģi runāja, mēs skatāmies arī par to internetu vietnēs pavadīto laiku, un vietnēm mēs varam paskatīties vienkārši vēsturi. Būs, kas neizdzēsīs, būs, kas izdzēsīs.
Aizmirsīs kādreiz izdzēst.
Nākamais, arī vecākiem bieži uzskatās, ka bērnam ir jāapgūst kaut kādas jaunas lietas un jāmācās, bet tā kā aizmirst par sevi. Nu, pamācamies arī pašu par drošības riskiem, pamācamies, kā pieslēgties rūteriem, paskatamies, ka, teiksim, kuros saitos iet, ja mājās pieslēdzās šim Wi-Fi tīklam un tam līdzīgi. Ja pieņemsim, tagad atgriežoties arī par tās pašas pludmales, bērniņam uzliekam aproce telefonu numuru vecākiem, nu mazo viņš aizkliest, un tur vismaz varēs uzreiz atrast, kurā vietā ir sazvanīties. Nākamā lieta, kas ir arī problēma, es nevarēšu precīzi pateikt, cik liela, bet dažkārt vecāki uzskata, ja pludmalē ir glābējs, tad tā vairs nav mana problēma. Un aiziet kafejnīcā tur, vai iedzert aliņu, vai kafiju, vai tēju, un pēkšņi kaut kas ar to bērnu notiek. Primāra atbildība ir vecākiem.
Protams, vecākiem.
Bet to aizmirst un domā, tātad rekvi ir glābējs, viņš visus redz, un viņš par visu atbild, bet tas tā nav.
Mūsu sarunē vēl pašā noslēgumā pievienosies arī ceturtais tās dalībnieks, jo par bērnu fizisko drošību ģimenes studijā vaicāja arī Bērnu klīniskajai universitātes slimnīcai, kas tad ir tas, ko vasarai aizsākoties novēro neatliekamās palīdzības un traumpunkta speciālisti, un tad Bērnu slimnīcas bērnu trauma ortopēdijas un mugurkaula ķirurgs Jānis Upenieks atklāja, ka arī šovasar pagaidām lielu izmaiņu tendencēs nav, traumu skaits prognozējami aug līdz ar silto laiku. Un, protams, brīvlaika sākuma, bet nedaudz izvērstāku daktera komentāru paklausīsimies tagad visu kopā.
Kopējā tendence par to, ka siltais gada laiks savu nes līdz arī par traumu skaita kāpumu, tiemžēl saglabājas. Kā mēs redzam to, kad ārā ir plus 20 grādi, tad mēs zinām, ka pie traumpunktu durvīm mums, tiemžēl, stāvēs rinda ar bēdīgiem bērniem. Principā trauma iemesli ir bērnu brīvais laiks. Viņi ir visu ziemu sēdējuši iekšā dzīvokļos istabās. Jā, ir bijis daudz darbu skolā lielākai daļai, bet tad, kad ārā ir plus 20, laika ir daudz. Saulīt foršu spīt, tad gribas spēlēt bumbu, gribas braukt ar velosipēdu, gribas izvilkt arī skūteri, skrituļsklītes, gribas palētāt pa batutu. Jā. Tātad brīvā laika nodarbs arī ir tie iemesli, kas izraisa šīs traumas. Ja bērns tiešām paliek viens pats, jā, tad pārunāt, ok, ja viņš, piemēram, iet ārā, ja ir karsts laiks, cik daudz laika viņš var pavadīt. Parūpēties par to, lai bērnam, piemēram, būtu kaut vai tāpat ūdens pudelīt līdz, kur viņš var padzerties, lai viņš nedabūtu pārkaršanas efektu. Ja zinu, ka bērns vizināsies ar velosipēdu, nu tad lai viņam būtu tā ķiverne. Ja bērns grib lētāt pa batutu, nu tā tad vēlreiz pārunājam pagalmā, tas batuts stāv ok, bet lētā viens bērns paskatāmies, vai ir kārtība aizcer tīklus, jā. Tas, ko es saku, vienmēr nu vēl spēdam, viņam ir jābūt kombinācija jā, ar šo te ķiveri, tas ir absolūtais minimums, kam ir jābūt. Arī lielākajiem bērniem, kuriem likums apasūlu neprasa to, lai obligāti šī te ķiveri būtu, tas ir ļoti, ļoti ieteicams. Otra lieta, nu tā, tad visi šie te skūteri, skrējriteņi, elektroskrējriteņi, jā, viss, kas kustās, visam ir jābūt galvā ķiverē, jā, tam cilvēkam, kas ar šo te kustīgu objektu pārvietojas, jā, tas ir numur viens, jā. Numur divi, nu, bijuši tādi bēdīgi stāsti, jā, kad vecāk labi gribētam ir nopirkuši bērnam dzimšanas dienā šo te skūteri, jā, iedod lielu kastu ar bandu, cilvēks priecīgi izpako savu dāvanu, paķer padusē, skrien ārā pagalmā, un vecāk neizseko līdz tam, ka, nu, piemēram, bērns nezin pat, kā uz tā skūteri pareizi uzkāp, kā pagriezties, kā nobremzēt, un paiet 10-15 minūtes, un raudošu bērns jau ir atpakaļ, jo viņš jau no šī te braucuma rīka ir nokrīts. jā, kaut kādai formālai, vismaz instruktāžai, sauksim to tā, jā, no vecāka puses šajos gadījumos arī būtu jābūt. Jā. Un trešais aspekts vēlreiz pārunāt elektrizētie braucamrīki, visi elektroskūteri un tam līdzīgi, ka nu nedrīkst pa vairākiem braukt kopā vizināties, jā, tā, ka nu tur bariņā 2-3 uz vienu skūteri. Nedrīkst, piemēram, braukt ar skūteri, vest sunīti pastaigā, jo tad cilvēks turās pie skūteri, sunītis pavadiņā parau viņu drusku un gan bērns ir apgāzies, gan sunītis ir aizmucis. Jā. Teiksim, tās tās biežākās, tipiskākās kļūdes, ko mēs nu redzam.
Kas ir ar batutiem? Vai var teikt, ka batuti pamazām iziet no modas vai arī esam iemācījušies tos prātīgāk, apdomīgāk lietot?
Diemžēl nevaru šādi apgalvojumi pilnīgi noteikti izteikt, gluži pretēji, viņi vēl joprojām ir ļoti aktuāli, jā, un mēs ikdienā redzam, ka ir arvien vairāk situāciju, jā, kad, nu, teiksim, saglabājās tas konteksts, jā, ka uz tā paša batuta, jā, joprojām netiek izmantots aizsargtīkls, netiek izmantots šīs te atspera apmalītes, jā, joprojām ir situācijas, ka, piemēram, mazie bērni sēž apakšā un lielie brāļi māsas lēkā pa to batuta, eksploatācijas pārkāpumi, teiksim, ja tur kaut kādi baseini tiek likti pagalmā, ja, vai kaut kur, vai tur, piemēram, grills parādās, tad arī šis te kļūst aktuāli vasarā. Bērns ir pieredzis, ka tas grills ziemā stāv šķūnītī blakus, viņu vēl uzspēdā, viņš zina, ka tas grills ir pilnīgi nekaitīgs. Savukārt, ja tētis viņu iznes ārā un iekurina, jā, un, nu, tad ir bijušas situācijas, ka mazais pieskien kāds, pieliek rociņus, jā, paskatās iekšā. Tas grils jau pa to laiku paspējas sakars. Tētis tajā brīdī ir aizgājis pēc gaļa, pēc oglēm vai vēl pēc kaut kā. Lieli bērni bijuši, ka brauc garām, piemēram, vēl spēd aizķerās aiz tā grila, uzkrīt virsū, apgāžās, izbirstās ogles pašam virsū, jā. Karstie priekšmeti, protams, īpaši ir mazie bērni ģimenē, no ar viņiem ļoti uzmanīgi jāizturās, jā, un tam pieaugšam ir jāblāk.
Bet kā ir no bērnu ārsta perspektīvas? Kas ir labāk, ka tie bērni vasarā, piemēram, sēž iekšā, pēc iespējas mazāk dīdās kaut kur apkārt un līdz ar to ir nosacīti drošībā? Vai arī viņi drasē naski apkārt un tad tie riski vienmēr palielinās?
Šodien, kā reiz ar kolēģiem šo jautājumu pārunājām, un man personīgā pārliecība ir tāda, ka labāk, lai tad viss notiek līdzīgi, kā tas bija mūsu bērnībā, kad nebija internetu sociālā tīkla iespēja sēdēt telefonā, kad mēs skrējām apkārt pa pagalmu, spēlējām bumbas, braucām ar velosipēdiem, nācām mājās ar nobrāstiem ceigaliem, pietiek jau ar to, ka viņa ziemas laikā, jā, ir ilgs laiks, kas jāpavada skolā sēžot, tad viņa vēl pavada arī starpbrīžus un vakarus mājās sēžot pie datoru vai telefonos, jā, tas nav optimāli. Tiešām šis te mazpratīgais dzīvesveids un laiks, kas tiek pavadīts gadžetos, viņš arī atstāja savu veidu citu ietekmi, bet ne pozitīvu, pilnīgi noteikti ne pozitīvu. Līdz ar to es teiktu, ka drīzāk jāpārunā vēlreiz un vēlreiz ģimenē ir jāpārunā tie saucamie lielie grābekļi. Vasara būtu tas laiks, kad nu, bērnam ir maksimāli jākustās.
Ģimenes studija.
Un šādas pozitīvas nots vasara ir tas laiks, kad bērnam ir jāizbauda atpūta un maksimāli jākustās. Tā daktars Jānis Upinieks no bērnu slimnīcas vēl tikai pašā sarunas izskaņā pēdējais jautājums no manas puses policijai. Vai jūs tiešām vēršaties pret tiem mazajiem, kas ir bezķivernieki vai tiem, kas tur entie brauc ar elektro skreiriteņiem? Kā ir ar šo to? Ir iespējams apkārt?
Ir dažādas nianses pieņemsim. Tātad arī normatīvām aktiem ir izmaiņas. Tātad, ja mēs vēlamies vadīt velosipēdu un tas ir trīsgadīgs bērns, viņš to var darīt kopā ar vecākiem, tādās vietās, kur atļauts tikai gājēji un velosipēdu kustību. Tātad no 7 gadu vecuma kopā ar vecākiem viņš jau var, teiksim, publiskā satiksmē. No 10 gadu vecuma viņš var nokārtot velosipēdu vadītāja apliecību. Savukārt braukt ar elektroskaitli viņš var tikai no 14 gadu vecuma un ar ķiveri.
Un tie, kas vairāki?
Ķiveri. Tātad, ja ir vairāki uz šī elektroskaitliņa, jā, viņi nonāk mūsu redzeslokā. Un šobrīd gan atbildība ir tam, kurš vada šo elektroskrējēteni, un tad viņam galvenokārt tie piemērot audzinošu raksturu piespiedu līdzekļi.
Paldies par sarunu. Edgars Eglīts, Zana Gemz un Maija Katkovska šodien ģimenes studijā raidījumu veidojas Armīti Kolāti, ved zvēniec Agnes Linka, bet rīt mēs šeit pat runāsim, kas notiks ar bērniem, kurus mācību gads nav motivējis un kuriem draud izkrišana no izglītības sistēmas.